Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ne prezentau?
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Islam Alum.
Eşhedü en la
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilaha illa Allah.
Insemmilkom semija ta' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Islam għallum. Fil-programm tal-lum sar niddiskutu l-qasmiet li jeżistu fiħdan il-Musulmani. Sar naraw ukoll l-iżvilupp storiku ta' qasmiet differenti ta' kif seħħew u id-differenzi fid-dottrina Musulmana, fid-dottrina anzi Islamika ta' dawn il-Musulmani. Flimkien miegħi fl-istudio sabiex niddiskutu dan is-suġġett għandi l-Father Joseph Ellul, lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Islamika fl-Università ta' Malta, lecturer ukoll fil-Kristjaneżmu Orientali u fl-istudji Islamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Father Ellul, il-qasmiet reliġjużi fiħdan ir-reliġjon Islamika.
Tajjeb. Nibdew minn wara. Law qed rridu nġibu quddiem għajnejna illi l-firdiet li hemm fiħdan l-Islam mhumiex daqstant firdiet fuq punti dottrinali. Hela għaliex dottrina Musulmana kif rajna diġà hija dottrina sempliċi ħafna u bażikament kulħadd jaqbel fuqha. Hemm il-firdiet bdew minħabba firdiet politiċi, jiġifieri il-bidu tagħhom kienet firda politika mhux daqstant firda dottrinali. U għandhom x'jaqsmu l-aktar ma' suċċessjoni tal-profeta. Jiġifieri min għandu jkun suċċessur ta' Muhammed. Barra minn hekk x'għandhom ikunu l-kwalifiki ta' dan is-suċċessur. Kemm bħala bniedem, kemm naturalment ir-responsabilità li jkollu li jmexxi il-komunità Musulmana. Nistgħu ngħidu illi il-tlet firdiet prinċipali li hemm, għalavol hemm mbagħad qasmiet oħrajn, ħafna. Huma dawn, għandek il-biċċa kbira tal-Musulmani, 90% pratikament tal-Musulmani li jsejħu Musulmani Sunniti. Dan il-għaliex jisejħu hekk il-għaliex l-ewwel nett huma nies li jgħidu li il-suċċessur, il-ħalifa ta' Muhammed, għandu jiġi mażul minn fost l-Arab ta' tribu tal-Qurajx, ġifiri, it-tribu illi kien jagħmel kien membru tagħha il-profeta. Barra minn hekk, naturalment, huma kienu jitħattu wkoll illi din is-suċċessjoni għandha ssir permezz ta' elezzjoni għal-qas fl-ewwel fost l-ewwel suċċessur ta' Muhammed, elezzjoni mill-komunità Musulmana stess, tajjeb anzi minn sħab il-profeta.
Però Fader Ellul, meta qegħdin ngħidu suċċessur? X'jiġifieri eżattament?
Suċċessur tal-profeta fis-sens illi huwa dak li jkompli jissokta t-tmexxija u jżomm l-għaqda tal-komunità Musulmana.
Huwa ekwivalenti għal papa fir-reliġjon
Islamika? Le. Hemm mhuwiex suċċessur. Ifhamlaw, l-Islam jiddistingwi bejn reliġjon u stat, ma jagħmilx separazzjoni bejnithom ma jiddistingwi bejn tnejn. Il-ħalifa proprjament mhuwiex dak illi jagħti d-dutrina jew jgħallem, imma dak illi jippreserva id-dutrina. Illi jara illi il-komunità Musulmana qed iżomm id-dutrina illi ġiet mogħtija lilha permezz tal-Qur'an u naturalment permezz tal-tradizzjoni tal-profeta. Però ma nistgħux nagħmlu ekwivalenza bejn il-ħalifa u l-papa. Dika le mhux ma tidħolx f'dik is-sistema.
U l-ħalifa f'dan il-punt allura għall-Musulmani Sunniti min huwa?
Issa, kwestjoni kienet din. Li inqalat kwestjoni marraba suċċessur ta' Muhammed, tajjeb, illi kien Ali. Issa għalli kellu biex ngħidu hekk kwalifiki tajbin ħafna. L-ewwel nett kien wieħed minn l-ewwel nies li jemnu. It-tieni nett kien jiġi prim kuġin ma' Muhammad. Bin Abu Talib dak li kien rabba lil Muhammad li kien għenu kien taħlab poċ kollu. Barra minn hekk Ali kien miżewweġ lil waħda mill-ulied bniet ta' Muhammad Fatima. Ara kellu biex ngħidu hekk kemm kwalifiki f'dak li għandu x'aqsam ma' fidi, kemm kwalifiki li għandhom x'aqsu mal-rabta mal-familja tal-profeta. Però Ali kellu tnejn min-nies li kienu kontestaw l-awtorità tiegħu. L-ewwel waħda kienet waħda min-nisa ta' Muhammad Aisha illi ma ċċettatx l-awtorità tiegħu. Fil-fatt għamletlu gwerra, kien hemm battalja fis-sena 657 msejħa l-battalja tal-ġemel, għaliex Fatima tilfed din il-battalja u mbagħad ġiet eskortata lura lejn it-tinda rikba fuq ġemel, għalhekk tissejjaħ il-battalja tal-ġemel. Però mbagħad kien hemm rivali oħor li kien moħħu ħafna aktar jilħaqlu, u dan kien Muawija. Muawija kien il-gvernatur ta' Sirja. Però kien jiġi wkoll prim kuġin tal-predeċessur ta' Ali ta' Uthman. Uthman kien ġie maqtul. Issa Muawija ma ċċettax lil Ali bħala suċċessur il għaliex akkużah illi jew kien kompliċi fil-qtil, jew kella għala għajnejh. Kien jaf biha imma għala għajnejh għal dan lat. U allura ma arfux. Normalment kien hemm gwerra bejnietom, u f'mument minnhom Muawija uża tattika biex juri propju kemm kellu moħħu jilħaqlu. Ippropona li jsir arbitraġġ bejn it-tnejn biex il-komunità Musulmana tagħżel min għandu raġun, u Ali aċċetta kien bniedem inġenu f'dan il-każ, u r-riżultat kien li Muawija ħareġ minn fuq. Minħabba f'hekk saret qasma kbira ħafna fih dan il-komunità Musulmana. Kien hemm dawk li l-bilċar kbira marru ma' Muawija, allura bdew jissejħu Sunniti, kien hemm dawk li baqgħu partitarji ta' Ali illi bdew jissejħu xiiti, għalhekk xiiti ta' xija, partigiani, partitari. U kien hemm komunità oħra msejħin il-ħariġiti illi ma ċċettawx la lill-Muawija u lanqas lil Ali. Allura infirdu minn magħhom, ħarġu minn hemmhekk u ffurmaw huma komunità oħra.
Però dawn allura x'inhu huma d-differenzi eżattament bejniethom? Għaliex hekk qed ngħidu li dan seħ ilu ħafna u mhumiex ibbażati dawn id-differenzi u dawn il-firdiet fuq ir-reliġjoni nifisha, allura minn dak iż-żmien l-hawn, għaliex dawn il-firdiet għadhom fil-fatt jeżistu?
So. Minn hawnhekk issa rridu niġu wkoll għal żviluppi oħrajn li saru u anki il-mod kif huma jħarsu lejn it-tmexxija. Is-Sunniti dawk li marru ma' Muawija bażikament mbagħad żammew l-appoġġ tagħhom lejn Muawija lejn is-suċċessuri tiegħu li mbagħad Muawija kien dak illi bena dik id-dinastija msejħa tal-Umajja di. Ma ninsewx ukoll illi dawk li huma is-Sunniżmu fil-bidu tiegħu kien ħafna appoġġjat mill-Arab Musulmani. Ix-Xijiti minn naħa l-oħra kien hemm ukoll kussjoni oħra politika li ma kellix taqsam daqstant mal-awtorità. Billi kien hemm tensjoni kbira bejn l-Arab u dawk li mhumiex Arab, bejn l-Arab Musulmani ħankun iktar ċar, u bejn dawk il-Musulmani li ma kumnux Arab, liktar il-Persjani, l-lum dawk li jgħixu bażikament fl-Iraq u fl-Iran. Allura nħolqu din it-tensjoni għaliex dawk li mhumiex Arab ħassew li kienu qegħdin jiġu trattati bħala klassi inqas. Ora, f'dan il-każ il-Persjani għażlu illi ħadnu tip ta' Islam illi jappoġġa lil Ali. Allura huma Musulmani aktar xiiti. Dan wieħed irid jieħu konsiderazzjoni fatt storiku. Darba wieħed storiku kiteb illi jekk inti trid toħloq ikollok moviment ta' protesta effettiv fil-Medjuevu, oħloq erezija. Allora, f'dan il-kas, il-Persjani biex jaffermaw l-identità tagħhom kemm Persjano fl-istess ħin juru li huma Musulmani għażlu t-triq xita. Però miex hekk biss, irridu niġu issa għal kustjonijiet oħra li għandu x'jaqsam mas-sem tal-awtorità. Għalihom għax-Xiti, is-suċċessur għall-ħalifa jintgħażel minn fost id-dixxendenti tal-profeta. Iġifieri, huwa discendent dirett tal-profeta permezz ta' Ali u Fatima, jiġifieri tibqa' fi ħdan il-familja ta' Muhammed. U fil-fatt ix-Xiti għandhom list uffiċjali suċċessjoni sħiħa tajjeb mill-bidu sal-aħħar awtorità li huma jarfu biex juru propju din id-dixxendenza diretta din l-awtorità. Issa hemm barra minn hekk ta' min jgħid hawnhekk illi r-rwol tal-awtorità fost ix-Xiti hija differenti minn fost is-Sunniti. Jien diġà tkellimt dwar il-ħalifa bħala dak illi jippreserva iħares reliġjon. L-awtorità fi ħdan l-Islam Xiita illi jissejjaħ mhux ħalifa imma imam, l-imam li m'għandniex inħaltuh mal-mexxej tat-talb fil-moskeja, l-imam huwa wkoll dak illi jinterpreta it-test tal-Koran. Jinterpretaħ b'mod u maniera illi mhux biss iħares lejn it-tifsira letterali tat-test tal-Koran, imma jħares ukoll lejn is-sens moħbi tal-kelma. U dan isir biss permezz tal-fatt li huwa imdawwal minn Alla. Imdawwal minn Alla għaliex jiġi f'linja diretta tas-suċċessjoni tal-profeta. U għalhekk jissejjaħ l-imam. Tajjeb li wkoll li wieħed jgħid hawnhekk illi minħabba l-fatt illi l-imam huwa mdawwal u alluminat, allura kważi kważi għandek ċertu wkoll awra ta' infallibilità fiħdan il-kunċett tal-imam. Issa, fost ix-Xiti saret ukoll qasma oħra. Dawk illi kienu jaċċettaw seba suċċessuri ta' Ali. U dawk li jaċċettaw 12 ġifiri wara s-seba wieħed, ħa suċċessjoni ħu s-seba wieħed u kompla sa 12 il-wieħed. E dawk ta' s-seba jissejħu l-Ismailija. Dawk li waslu sa 12 jissejħu l-12-arija, ta' 12. Issa, għawek u interessanti u koll, illi l-Ismailiti, kemm l-Ismailiti, kemm l-12-arija, waqfu wkoll dinastiji kbar politiċi. Per eżempju, fl-Eġittu bejn is-seklu 10 bis-seklu 11 kien hemm il-famuża dinastija tal-Fatimidi, Fatimidi propju minħabba Fatima, illi dawna irnexxielhom iwaqfu ċiviltà kbira. Fost is-Xiti ta' 12 imbagħad għandek nies illi kienu fost l-ewwel illi formulaw ċerta teoloġija fiħdan l-Islam. Għandek per eżempju l-moviment teoloġiku, l-skola teoloġika msejħa tal-Mu'tazila, illi kienet propju waħda mill-iktar movimenti qawwija intellettwali fiħdan l-Islam. Fost l-Ismailiti mbagħad għandek ukoll moviment filosofiku kbir. Per eżempju, żewġ filosofi kbar li kienu simpatizzanti ħafna mal-Ismailija kienu Al-Farabi u Ibn Sina, Avicenna. Issa, punti ħor dottrinali ir-rwol tal-profeta, per eżempju. Fost ix-Xiti ir-rwol tal-profeta daħal ukoll fih kunċett ukoll filosofiku. Huwa interessanti kif semmejt Al-Farabi u Ibn Sina, hija kif dawn iż-żewġ filosofi kienu jħarsu lejn ir-rwol tal-profeta u bħala konsegwenza issemm ukoll l-uffiċċju ukoll tal-imam, is-suċċessuri ġifieri. Għalihom il-profeta huwa dak illi irċieva id-dawl divin, irċieva l-Qur'an. Però billi l-Qur'an huwa daqshekk hija l-kelma tal-Alla, hija daqshekk xi ħaġa enormi, irrid ikollu wkoll id-don il-karizma illi jfisser din il-kelma tal-Alla fi kliem u fi figuri illi il-poplu ż-żgħir seta' jifhem. Allora, l'imam che lui usa con certe figure, certe immagini, che lui usa certa immaginazione, dice Wassalden nel Kalma. O allora, l'imam va proprio dan, il metà i fisser il Corano, il sens mohbi, e fissero per me sta dal divino gli arcivi. Però, barraminec, e waslo moto maniera, il popolo gli sta arfo. L'Ismailija minna għal-oħra inqasmu wkoll f'setet oħrajn, f'gruppi oħrajn. Fostom għandek tnejn ta' min isemmi. L-ewwel waħda hija l-Mu'minija li mbagħad aktar tard saru l-Alawiti wkoll li r-reġim politiku fil-gvern bħalissa fis-Sirja huwa Alawita fil-fatt. Tajb mhuwiex Sunnita. Il-maġġoranza tal-poplu huwa Sunnita, però l-gvern mhuwiex, ir-reġim mhuwiex. Mbagħad għandek fost l-Ismailija għandek moviment qawwi politiku li kien dak li sejjaħ l-assassini, il-kelma assassin. Ġemm il-kelma ħaxix, għax kienu jpejpu l-ħaxixa qabel ma jagħmlu til delitt politiku. Kienu nies ta' ċertu qawwa, ta' ċertu saħħa, nies konvinti mill-ideoloġija tagħhom u fil-fatt kienu jwettqu dawn l-atti. L-Ismailiti, anzi dawn l-assassini, ġew meluba propju mill-Mongoli minn Ħolegu Khan fis-sena bejn wieħed u ieħor l-1259 meta Ħolegu ħal fortizza ta' Alamut. Illum għadek is-sip minnhom, però huma ħafna iktar kalmi mill-li kienu dak iż-żmien fil-fatt illum dawn in-nies huma promoturi tal-arti, tal-kultura iżlamika, anki tar-reċte tal-Koran u tal-arkitettura iżlamika u l-kap tagħhom illum huwa ħadd tajr l-Aga Khan. Dak il-famuż Aga Khan illi nafu ħana fil-punent l-iktar bħala dak li għandu ħafna żwiem tat-tiġrija. Tajjeb, però l-Aga Khan huwa bniedem li għandu qawwa enormi, però huwa promotur kbir tal-kultura fih dan l-Islam. Mbagħad għandek fl-aħarnet il-ħariġiti. Il-ħariġiti huma minoranza ċkejkna ħafna llum il-ġurnata. Għandek issib xi wħud minnhom li jinsabu f'xi bliet f'xi rħula fl-Alġerija. Għandek issib wħud ġerba rib Tunes, għandek issib wħud minnhom ġewwa Oman naħa t-isfel tal-Arabja. U issib ukoll minnhom fl-Afrika tal-Vant, li dawna daħlu l-aktar fis-seklu 19 u min jaf naturalment l-istorja tas-Sudan tas-seklu 19 jaf ukoll bir-revoluzzjonijiet li saru fost il fiħdan bejn il-Musulmani u l-gvern koloniali Ingliż ta' dak iż-żmien. Tajjeb li wieħed jagħmel kumment ukoll dwar ix-Xijiti. L-imam issa x'sem għandu. Tajjeb. Jiena semmejt li maqsumin f'seba u maqsumin f'tnax. Dawk li jgħidu li hemm tnax, jgħidu li t-tnax il-wieħed mar jinħeba. Jinsaf post żgur, mar jinħeba, u għandu jerġa' jidher fl-aħħar ta' żminijiet sabiex jerġa jaqgħad flimkien il-komunità Musulmana u joħroġ rebbieħa. Diġà hawnhekk għandek ċertu sens ta' messjaniżmu kważi, allura tibda tara diġà jitlulek elementi diġà rwol ta' imam bħala dak li jirċivi d-dawl divin. Issa għandek din l-idea ta' messjaniżmu dieħla proprju fil-qafas tal-Islam Xijita. Ħaġa oħra wkoll ta' min jgħid hawnhekk dwar ix-Xijiti hija din. Allura issa la darba m'hemmx imam. Dawk li jsejħulhom issa l-imam tip Ħomejni pereżempju, dawk qegħdin jieħdu ħsieb il-komunità Musulmana sakemm jasal dak iż-żmien. Però naturalment ċerta sens ta' infallibilità hemm ukoll. Fil-fatt, sentenza ġudizzjarja, legali, reliġjuża li jagħti l-imam, tip bħal Ħomejni pereżempju, ma tistax imbagħad tiġi mneħħija mis-suċċessur tiegħu. Każ ċar ta' dan kien proprju l-kwistjoni ta' Salman Rushdie. Illi ma ġietx imneħħija s-sentenza, imma ġiet sempliċiment inoperabbli. Ma è meccata. Naturalmente, i sciiti, chi non is, li soffreu hafna. Bateu persecuzioni di Gbar, o allora, guarda il principio di umai hadnu, ya wahyar drawa li umai hadnu, ya diktattaqia, simulazioni. Iġifiri, f'kasta persekuzzjoni, wieħed jista jistqar li mhuwiex xijita, mentri privatament iħaddan it-twemmin xijita. Sempliċement biex jippreserva il-fidi u l-wirt spirituali tagħhom. Fost ix-xijiti wkoll ħarġu ħafna mistiċi Musulmani kbar. U l-mistika Musulmana nistgħu ngħidu l-iktar fost ix-xijiti ħadet ħafna kemm il-Kristjaneżmu Orjentali kif ukoll f'ċerti affarijiet ħadet ukoll mill-Induiżmu l-aktar mill-Upanishads. U allura di turi u kol ċerta ricchezza li tassorbi fija nfisa anki ċerti elementi oħra li huma barra mil-tradizzjoni musulmana. L-aħħar ħaġa li wieħed jgħid ukoll hija l-qima li għandhom naturalment lejn Ali, lejn Fatima u lejn uliedhom, l-iktar Hussein. Hussein ġi maqtul fil-battalja ta' Karbala fis-sena 680. Il għaliex kompla jappoġġa l-missir u kompla jappoġġa l-kawza tiegħu. Issa, dina hija meqjusa mixiti bħala martirju, il-martirju ta' Hussein. U allura, fil-fujat mixxur tal-kalendarju musulman, dana issir ċelebrazzjoni. Fl-10 jum tal-ewwel xahar tal-kalendarju Musulman issir ċelebrazzjoni illi fija jiċċelebraw dan il-martirju ta' Ali ta' Hussein, skużawni. F'dan il-każ, apparti li jsiru dawk li ngħidulhom aħna il-plays, palma aħna jkollna l-reċital passjoni tajjeb fiż-żmien il-lejt il-ġimgħa mqazza, dawn jagħmlu l-istess. Però jmorru iktar l-hemm, jaslu anki għal prattiċi riti estremi ħafna, pereżempju, jiflaġellaw lilhom infushom, iqattaw ġisimhom l-iskieken, tajjeb hija festival tad-dmija. Makabra ħafna. Però turi propju din l-idea ta' qawwa ta' martirju u qed jissapporti l-uġieħ propju bħala xhieda tal-imħabba li għandhom lejn il-profeta, lejn Ali u lejn Fatima u lejn uliedhom.
Grazzi ħafna Fader Ellul, nagħmlu aħna appuntament ieħor bħalhom ġimgħa l-programm ieħor Islam għallum insellmilkom.
Allahu akbar, Allahu akbar.